Gambar 36 awake Gusti Yesus. Saben bagian jasmani kita duwe tugas dhewek. Umpamane mata kanggo ndeleng, cangkem kanggo ngomong, lan kuping kanggo ngrungokaken. Kadung salah siji bagian loro, sak awak kabeh krasa loro. Gusti Allah ngomong kadung angger wong Kristen iku padha ambi bagiane awak. Gusti Yesus iku ndasi awakiku. Saben wong Kristen nduweni tugas kang beda-beda. Umpamane berkhotbah, mulang firman Allah, ngidung, nulung wong lan liyane. Saben wong Kristen iku dadi saksine Gusti Yesus. Kabeh wong Kristen kudu padha tulung-tulungan lan padha bantu-bantuan.